Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Já teda, jak je mlha, tak vlastně vůbec nevím, kde jsem se to ocitnul. Popište mi ten prostor.
Tak je to okraj bývalého vojenského prostoru Milovice. Jsme vlastně nějakých 200-300 metrů od nejbližší zástavby, od činžovních domů Panelových.
Jednoho mlžného rána mě Dalibor dostal, naložil do svého terénního Nissanu, otevřel bránu přírodní rezervace a bahnitou cestou zavezl do útrop milovického safari.
Ale tady potom ten přechod je velmi rychlý, to znamená, začíná tady ta cenná přírodní část, má takový stepní nebo savanovitý charakter, to znamená většinu tvoří travnaté plochy, které...
Hned po pár desítkách metrů jsme zahlédli exmorské divoké koně a rychle si je šli prohlédnout při pastvě. Z mlhy vykukovaly hnědé hřbety, které se pomalu vzdalovaly od narušitelů.
Právě proto, aby se podařilo tyhle ty plochy zachránit a obnovit, protože začaly postupně zarůstat agresivními druhy tráv, tak vlastně jsme v roce 2015 přivezli první stádo divokých koní, poté ještě zpětně šlechtěné pratury a od té doby vlastně tuhle tu cennou lokalitu udržují.
Teď co je to konkrétně za koně?
Koně jsme dovezli z Anglie z oblasti Exmooru, kde vlastně tito koně od nepaměti žijí ve volné přírodě. Ta první písemná známka se o nich objevuje už někdy v roce 1086, to je to vlastně nejstarší písemná zpráva o divokých koních v Evropě. Ta zvířata jsou unikátní v tom, že vlastně nikdy nežila v péči člověka, vždy tam žila ve volné přírodě. Analýzy DNA ukázaly, že původní zbarvení divokých koní byl takzvaný hnědák, to znamená hnědé zvíře s hnědou srstí, černou hřívou, černými žiněmi na ocasu a černými spodními částmi nohou. A to vlastně jsou přesně ta zvířata, která se zachovala v tom Exmooru. Tady, když se podíváme na ty poslední koně na tom horizontu, tak vidíme, že mají také někteří z nich světle zbarvená břicha a všichni mají takzvanou moučnou tlamu, to znamená bíle zbarvené okolí čenichu a mají taky takzvané rybí oko, to znamená zase takové bílé zbarvení kolem očí.
Kolik jste jich před těma 6 lety přivezli? A kolik jich je tu teď v Milovicích?
Přivezli jsme jich 15, potom ještě na podzim téhož roku druhé 15členné stádo, takže celkem jsme jich v tom roce 2015 dovezli 30. No a v současné době jenom tady v té milovické rezervacích je kolem 70.
Ti koně žijí v nějakých specifických stádech, po kolika členech asi tak a jak to stádo vypadá?
Tak velikost těch stád je proměnlivá. My jsme začínali s těmi 15členými stády, plus samozřejmě, když se potom těm klisnám narodí hříbata, tak se hned velikost toho stáda zdvojnásobí. Nicméně, když potom ten počet členů stáda dál narůstá, tak už je viditelné, že se začíná vlastně rozpadat do takových menších skupinek, to znamená, začínají vznikat menší stáda. U každého toho stáda je vždycky jeden haremový hřebec, který není dominantní v průběhu celého času. V rámci toho stáda dominantní je tam vždycky vůči klisna. Nicméně hřebec přejímá takovou tu ochranou úlohu ve chvíli, kdy to stádo nějakým způsobem ohrožené, takže pokud se ti koně cítí ohrožení, tak ten hřebec má za povinnost ty členy toho stáda chránit.
Nějakou jako jednoduchou matematikou mi přijde, že se musí buď rodit méně hřebců, anebo co dělají ty ostatní?
U nás je to přesně naopak. U nás se rodí výrazně více hřebců, ale skutečně třeba trojnásobně než klisen. A s těmi přebytečnými hřebci je to tak, že vlastně ten dominantní haremový hřebec odhání od stáda. Oni si vytváří takzvané baklářské skupiny, kde jsou teda jenom ti hřebečci. Plus se k těm baklářským skupinám připojí také vlastně haremoví hřebci, kteří už jsou staří a kteří neobhájili tu svou roli v rámci toho stáda. Takže v těchto skupinách oni se potom potulují krajinou. Ti mladí hřebečci jsou tam vychováváni třeba těmi staršími hřebci, tak jako se různě pošťuchují, různě se okopávají A vlastně tímhletím neustálým vlastně obdobím soubojů se mezi nimi profiluje vlastně ten nejsilnější, který potom zase vyzývá toho haremového hřebce na souboj. A vlastně když ten haremový hřebec není schopný svoji roli obhájit, tak ho tenhle ten mladý hřebec, který prošel tím sítem té baklářské skupiny, tak ho střídá. Mm-hmm.
No vy tu kromě teda těchto původně teda anglických divokých koní máte ještě zubry a pratury.
Uvidíme, jestli se nám je v té mlze podaří někde najít. U těch koní jsme měli štěstí, že jsme zahledli poměrně blízko cesty, ale určitě to zkusíme.
Já viděl divoké koně, běželi soumrakem.
Jaromír Nohavica by byl pyšný. Stejně jako on i já viděl divoké koně. Ale kde je ten zbytek? Znovu jsme sedli do auta a vyrazili za pratury a zubry. Jenomže nám v tom zabránila kovová traverza, schovaná v rozbahněné cestě. Zbytek rozhovoru s Danielem Dostálem jsme natočili při čekání na mechanika, který měl pomoct s výměnou dvou proražených pneumatik. Česká krajina může z letadla působit sice jako mozaika. Jednotlivé prvky této mozaiky se ale vyznačují tím, že jsou dost intenzivně využívány k hospodářské činnosti člověkem. Klasické trio pole, louka, les bývá často druhově dost monotónní. Na druhé straně spektra jsou pak národní parky, kde se snažíme pečovat o divočinu. Někde mezi tím jsou ale docela specifické a dost zajímavé krajinné útvary, a to vojenské újezdy. Vojenský výcvikový prostor u obce Milovice v okrese Nymburk založila už rakouská armáda v roce 1904 a když vojáci místo opustili, podařilo se jedno z přírodně nejzachovalejších území ve středních Čechách uchránit. Od roku 2015 se o management místní stepy nestarají těžké armádní stroje, ale stáda divokých koní, praturů a zubrů.
Jak se vlastně snoubí vojenské prostory a rezervace? Kde je ten průsečík?
Tak ty vojenské prostory vlastně pomohly zachovat ty poslední zbytky ohrožené přírody, které jsou vázané právě na tu otevřenou krajinu.
O Milovické rezervaci si povídám s ředitelem neziskové organizace Česká krajina Daliborem Dostálem.
Že v těch jiných částech krajiny, především tam, kde se zemědělsky hospodaří, tak v podstatě většina nebo velká část těch ohrožených druhů vyhnula. Je to kvůli tomu, že se v zemědělství používá obrovské množství chemie, takže vlastně mnohé druhy, jako například motýly, které my tady chráníme především, tak jsou na tu chemii citlivé, takže přežili skutečně jenom v takových ostrůvcích, buď to v různých chráněných krajinných oblastech, národních parcích, ale na těch velkých plochách, hlavně právě v těch vojenských prostorech. No a potom, co armáda řadu těch vojenských prostorů opustila, tak začaly ty vojenské prostory zarůstat právě těmi agresivními druhy tráv. Je to dáno tím, že vlastně z těch vojenských prostorů zmizela ta aktivita, to znamená buď to pohyby vojáků nebo pohyby těžké techniky, které vlastně nějakým způsobem vzdáleně připomínaly a napodobovaly to, co po desítky a stovky tisíc let v přírodě dělali velcí kopytníci. To znamená takové to rozrůzňování té krajiny a takové to drobné narušování, které právě zvyšuje pestrost. Protože pokud se ta krajina nechá bez zásahu, tak v ní vlastně převáží ty nejagresivnější, nejdominantnější druhy, což jsou většinou právě různé trávy, plevely a podobně. A zmizí tam právě to vzácné, co tam chce mít, to znamená květiny, na ně vázení motýly a další druhy, kterých je v té přírodě celkově málo.
Mm-hmm. Takže trochu nadsázky se dá obrněný transportér potom nahradit zubrem a jede se dál.
Je to tak, ono vlastně ten obrněný transportér po těch několik desítek let vlastně nahrazoval právě ty velké kopytníky a my jsme se rozhodli vrátit celý ten proces zpátky na začátek. To znamená, když se přemýšlelo, jak ochránit tu přírodu právě na těch velkých prostorách těch vojenských bývalých újezdů, tak jakékoliv třeba ruční nebo strojové kosení nebo pastva domácích zvířat jsou jednak velmi drahé a hlavně, jak jsme si řekli, tak třeba ta pastva domácích zvířat často není ideální a často tu lokalitu ještě více poškodí, než že by ji pomohla zachránit. Takže proto padlo to rozhodnutí vrátit do té krajiny divoká zvířata a velké kopytníky, protože je to jednak ekonomicky nejlevnější a je to vlastně i přírodě nejbližší a přírodě nejvíc prospěšné řešení.
Myslím si, že takový laický úplně zběžný pohled může být, že vy tady jako chováte nějaké divoké koně a staré typy krav a zubrů, ale ono je to možná trošku naopak, že vlastně oni vám tady chovají tu krajinu, ne?
Je to tak, vlastně ti velcí kopytníci jsou tady jenom prostředkem, není to ten cíl, je to prostředek k tomu, aby vlastně tady ta krajina byla v dobrém stavu. A je to vlastně podobný princip ochrany přírody, jak se používá v různých zemích světa, v Africe, v Jižní Americe, kdy vlastně takové ty drobnější druhy, které nejsou pro veřejnost až tak zajímavé, až tak atraktivní, jako jsou právě ti motýli, různí obojživelníci, ptáci a podobně, tak se chrání prostřednictvím právě těch velkých atraktivních zvířat, která naopak veřejnost má ráda, vyvolávají ve veřejnosti nějaké pozitivní emoce, takže díky tomu, že lidé mají rádi divoké koně, mají rádi zubry, tak vlastně se daří chránit i ty desítky a stovky drobnějších druhů, kvůli kterým by jinak lidé asi přírodu tolik nechránili.
Já tady furt kolem sebe tak koukám na ty otisky těch zvířat a hodně často je tady vidět tady to dvojité kopítko. To je od čeho?
To je otisk kopyta zpětně šlechtěného pratura. My tady máme vlastně vždycky kombinaci dvou typů těch velkých kopytníků. Jednak divokých koní a k ním vždycky právě nějakého divokého tura, buď to toho zpětně šlechtěného pratura nebo zubra. Je to kvůli tomu, že vlastně v přírodě tyhle ty kombinace lichokopytníků a surokopytníků jsou přirozené a velmi dobře se doplňují, zatímco koně velmi dobře spásají ty agresivní druhy tráv, tak ti buď pratuři nebo zubři se zase více pouštějí do těch náletových křovin a plus žerou i některé druhy plevelů, jako jsou třeba kopřivy, které koně tolik nespásají, takže touhletou kombinací vlastně je ten způsob péče o tu krajinu nejlepší, protože v podstatě potlačují každý z těch druhů trošku jiný typ té agresivní vegetace, která by to tady jinak zarostla.
A je to tak, že teda tím pádem tady vzniká nějaký modelový příklad krajiny, jak třeba vypadala desítky tisíc let zpátky na našem území a jak by mohla vypadat i třeba na širším území, kdyby se ochrana krajiny víc rozšířila?
Je to určitě nejpodobnější tomu, jak krajina v mnoha oblastech Evropy vypadala. Určitě tak nevypadala všude, protože na většině míst převládaly lesy, ale odborníci jsou stále více přesvědčeni, že v příhodných oblastech, jako jsou právě nížiny v okolí velkých řek a nebo v suších oblastech, dokázala právě velká stáda velkých kopytníků udržet tu krajinu buď úplně otevřenou, nebo takovou polootevřenou, to znamená buď to parkovitou, nebo s řídkými světlými lesy, kde byl dostatek světla na to, aby vlastně na zemi v těch lesích kvetla spousta vlastně bylin.
Jaké konkrétní druhy vás teď napadnou, ať už rostlinné nebo živočišné, které právě s tím pasením divokých zvířat přišly sem do Milovic?
Tak my tady spíš zachraňujeme ty druhy, které tady přežily v malých zbytcích. Když se tady objevilo první stádo divokých koní, tak tady vlastně nebyly téměř vidět kopretiny, šalvěje, rostly tady vlastně jednotlivé rostliny. Po zhruba 2-3 letech se tady začaly objevovat takové menší koláčky těchto rostlin a po 5 letech už jsou tady vidět velké plochy kvetoucí, takže je vidět, že skutečně těm divokým koním se podařilo ty poslední přežívající květiny tady zachránit a pomohli jim vlastně vytvořit ty souvislé koberce, které tady teď na jaře a v létě krásně kvetou. Jedna z těch rostlin, které ta pastva obrovským způsobem pomohla, tak je ta nejzácnější místní rostlina, hořec křížatý, která taky tady vlastně vegetovala, často už ani nekvetla pod tou převahou vlastně těch agresivních tráv, ale když divocí koně ty agresivní trávy odstranili, tak ty hořce vykvetly, začaly vlastně znovu se tady šířit ta jejich semínka, takže těch hořců tady znovu přibývá. Máme ale i druhy, které se sem skutečně vrátily, které byly úplně vyhnulé a které díky velkým kopytníkům se sem vrací. Je to například motýl modrásek jetylový, který tady byl úplně vyhuben. 5 desetiletí ho tady vědci nezaznamenali A díky tomu, že se velkým kopytníkům podařilo tu krajinu obnovit, tak se sem tenhle ten druh motýla vrátil.
Říká Dalibor Dostal z České krajiny, organizace, která se stará o Milovickou přírodní rezervaci. Mohlo by se zdát, že armádní prostory jsou jen zdevastované, rozstřílené kusy krajiny bez větší hodnoty. Opak je ale pravdou. Díky dlouholetému uzavření se podařilo uchovat na mnoha cvičištích unikátní přírodní bohatství. Rozrušování těžkou technikou navíc svým způsobem simuluje to, co krajinu střední Evropy formovalo po tisíce let. Těžké kopytníky. Milovická přírodní rezervace tyto takzvané krajinné inženýry na naše území zase vrací. O jejich vlivu na ekosystém zachovalé stepy si povídám s ředitelem organizace Česká krajina Daliborem Dostálem.
No a takovýhle typu rezervací se teď začíná šířit po Čechách nebo po Česku obecně docela hodně. Už jich je 9 dohromady a to jsou všechno se zvířatama od vás?
Přesně tak, to jsou všechno rezervace, kde jsou přírůstky buď to z Milovic nebo z Národního parku Podyjí. My jsme hrozně rádi, že ty rezervace přibývají, protože jsme malá organizace, ty naše kapacity jsou velmi omezené, takže jsme rádi, že jiné ochranářské organizace, jako třeba Česká společnost ornitologická nebo Jaroměř a další, vlastně jdou podobnou cestou a právě na těch velkých plochách o desítkách a stovkách hektarů zakládají podobné rezervace.
Kde tak namátkou teď ty rezervace jsou?
Tak najdeme skutečně přes celou Českou republiku, v Rokycanech, v Dobřanech u Plzně, na Josefovských loukách, v Hradci Králové na Plachtě, na Kozmických ptačích loukách a na dalších místech. Ta poslední vznikla na Třeboňsku.
Umíte si představit, že by velcí kopytníci byli schopni v české kulturní krajině žít jiným způsobem, než právě v takhle uzavřených jako rezervacích? Dá se to udělat ještě jinak?
Určitě, co se týká zubrů, tak ano, protože zubři už jsou v mnoha zemích Evropy úplně volně v přírodě. Česká republika je v podstatě poslední zemí Evropy, která má pro zubry velmi vhodné podmínky a kde zubři ve volné přírodě zatím nejsou. Například v Pobaltí žijí zubři v krajině, která připomíná přibližně naši Vysočinu, třeba hustotou zalidnění a typem a rozsahem třeba té zemědělské činnosti. Takže je vidět, že život velkých kopytníků lze skloubit s životem člověka v krajině. A ta nejvhodnější místa třeba pro zubry jsou ty největší vojenské újezdy, jako jsou třeba Doupovské hory nebo Libavá, kde skutečně jsou to liduprázdné oblasti, takže by tam nehrozily ani žádné potenciální konflikty s člověkem typu třeba dopravních nehod a podobně.
Sledujeme tady tvary keřů, které jsou vykousané od zvěře. Jak oni je teda spásají?
Tady vidíme vlastně keř, který je okousaný od praturů. Vypadá jak zastříhaný zahradnickými nůžkami, má takový malý kompaktní tvar. A to je přesně to, jak ti velcí kopytníci pomáhají tomu, aby ty keře nezarostly celou krajinu. Protože tenhle ten keř už vlastně nikdy nebude větší, ti velcí kopytníci mu nedovolí, aby vlastně tady vytvořil velký objem, který by jednak stínil těm květinám, které rostou kolem a jednak vlastně zmenšoval ten prostor té otevřené krajiny. Vidíme, že těchto takových bonzajů je tady v tom našem nejbližším okolí několik a vlastně tímhle způsobem držují ty křoviny vlastně v tom současném stavu a nedovolí jim dál expandovat.
No to je vlastně i docela hezký tvar, že na tom mají lidi zahradníky, kteří jim různě stříhají dřeviny. Si tak říkám,
jo,
jestli...
Vidět, že to není nic těžkého, že to zvládnou i zvířata.
No spíš, že vlastně jestli tady ti velcí kopytníci nejsou taky svýho druhu zahradníci té krajiny, že ji vlastně jako udržují v tom tvaru, jaká je pro ní jako příhodná.
To jste vystihl přesně. Velkým kopytníkům se přesně říká takový krajní inženýři, že mají skutečně velký vliv na to, jak ta krajina vypadá a vlastně skutečně desítky, stovky, tisíc let měli.
Je to vidět třeba i tamhle na těch borovicích, jak jsou vykousané ze spoda, mají takovou zase naopak jako hezkou korunu jenom v té vrchní části kmene.
Podobné vlastně deštníkové tvary korun stromů známe z Afriky, kde přesně od spoda okusují antilopy potom samozřejmě víš žirafy nebo ulamují větve sloni. Tady vlastně podobným způsobem ti velcí kopytníci odstraňují ty nižší patra větví a nedovolují těm stromům zase, aby příliš stínili té vegetaci, která roste na zemi.
Když se podíváme do Evropy, jaké příklady podobných rezervací máme a jsou třeba i v něčem jiné, nebo můžeme se pak ještě inspirovat nějak jinak?
My jsme se právě v zahraničí inspirovali v zemích západní Evropy. Podobné projekty běží 3-4 desítky let. Určitě v čem je největší rozdíl, tak je ve velikosti. Přestože ta milovická rezervace má v současné době nějakých 230 hektarů, tak v porovnání s ochranářsky vyspělými zeměmi je to takový trpaslík, protože v Německu nebo v Holandsku se rozlohy podobných rezervací pohybují třeba na 1500 nebo dokonce 5000 hektarech. To znamená, je to obrovský, obrovský rozdíl. My doufáme, že v budoucnu se podaří takto velikou rezervaci vytvořit i někde v České republice. Je to i kvůli tomu, že ochrana přírody prostřednictvím velkých kopytníků funguje přesně naopak, než taková ta častěji používaná ochrana přírody prostřednictvím kosení nebo pasty domácích zvířat. U velkých kopytníků čím je rezervace větší, tím funguje lépe a tím je v podstatě levnější. U ochrany přírody založené na práci člověka nebo na pastvě domácích zvířat je to přesně naopak. Čím ty plochy jsou větší, tím jsou větší náklady a tím v podstatě je to dražší. Takže i proto je dobré, aby pro velké kopytníky byly k dispozici velké plochy, protože tím vlastně se celá ochrana přírody výrazně zlevňuje a ty ušetřené peníze lze právě potom použít na péči o ty plochy malé, které se neobejdou právě bez aktivní účasti, aktivního zapojení člověka nebo bez použití domácích zvířat.
Ještě si tak říkám, jestli se nemůžete dostat i do té fáze, že ti kopytníci nebudou mít dostatek prostoru a nebo i potravy, že vlastně musíte asi nějakým způsobem regulovat to množství, ne?
Právě kvůli tomu je důležité, aby postupně přibývalo těch rezervací jinde, tak aby nárůst těch rezervací byl plynulý, protože vždycky máme dopředu spočítáno, kolik přírůstků se tady narodí a vždycky je potřeba, aby vlastně ty rezervace přibývaly tak, aby dokázali pojmout ty přírůstky.
Kdybychom se teda dostali k tomu, že máme tu velkou rezervaci, třeba ti kopytníci mají i tendenci asi migrovat, ne? Nebo se jako i pohybovat po velkých plochách?
Vlastně ty naše rezervace jsou vždycky nějakým způsobem ohraničené, sice velmi jemným způsobem, ale ti kopytníci to respektují. Co se týče třeba vypuštění těch zvířat, jako jsme mluvili o zubrech úplně do volné přírody, tak zubři se vyznačují právě tím, že se drží v podstatě v určitém teritoriu a sice to teritorium v průběhu léta a zimy mění svoji velikost, ale je stále vlastně v určitém stejném okruhu. Takže zubr právě proto je jediný z těch tří velkých kopytníků, kteří jsou v milovické rezervaci, který má potenciál v podstatě hned se vrátit do české přírody úplně na volno.
Rezervace v Milovicích dokazuje, jak složité procesy v takzvané volné krajině probíhají a že zdánlivá devastace armádou může být ve skutečnosti efektivním způsobem, jak zachovat velmi vzácné druhy rostlin a živočichů. Snad se do budoucna podaří rozšiřovat pasení divokých kopytníků i do dalších míst české krajiny. Vy se jeďte do Milovic podívat, až opadnou tyhle nelehké časy a sluníčko vytáhne ze země první kvítí. Do té doby se držte a poslouchejte Podhoubí.
Pod Jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.